มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็เป็นปฐมกาลบทที่42เป็นเรื่องของลูกชายของยาโคบกลับจากไปซื้อข้าวที่อียิปต์แล้วก็ปล่อยให้พี่น้องคนหนึ่งเป็นตัวประกันแล้วก็มาหาพ่อบอกว่าขอพาเบนจามินลูกคนโปรดของพ่อไปเรามาดูกันนะครับบทที่42ข้อ37 38ลูเบนจึงบอกบิดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนจามินกลับมาให้พ่อพ่อจงเอาบุตรชายทั้งสองคนของลูกข้าเสียจงมอบเบนยามินไว้ในความดูแลของลูกเถิดลูกจะนำกลับมาหาพ่ออีกยาโคบบอกว่าเราไม่ยอมให้ลูกของเราไปกับเจ้าเพราะพี่ชายก็ตายเสียแล้วเหลือแต่เบนยามินคนเดียวถ้าเกิดอันตรายแก่ลูกเราในเวลาเดินทางไปกับเจ้าจะพาผมงอกของเราลงสู่แดนคนตายด้วยความทุกข์แสดงว่าชีวิตของยาโคบนี่ผูกพันใกล้ชิดกับลูกชายที่ชื่อเบนยามินมากโยเซฟเป็นลูกคนโปรดแต่ตอนนี้ยาโคบคิดว่าไม่อยู่แล้วนะครับโยเซฟเป็นพี่ชายของเบนยามินที่เกิดกับนางราเชลภรรยาสุดที่รักของยาโคบตอนนี้โยเซฟไม่อยู่ซึ่งก็สร้างความทุกข์ใจแก่ยาโคบและท่านยังต้องเสี่ยงที่อาจจะเสียลูกชายอีกคนหนึ่งของราเชลไปท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านตายดีกว่าแสดงว่าชีวิตของยาโคบนี่ผูกพันกับชีวิตของเบนยามินแล้วก็เป็นลูกแห่งมือขวาของท่านเป็นไม้เท้าของยาโคบท่านพิงบนเบนจามินนี่คือสิ่งที่ยาโคบได้ทำในไม่กี่ปีนี้ยาโคบก็บอกว่าจะไม่ให้เบนจามินไปที่อียิปต์ในระหว่างนี้ซิเมโอนเป็นตัวประกันอยู่ในคุกที่อียิปต์นะครับต่อไปเป็นบทที่43คุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่าการกันดารอาหารที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากแล้วก็ลูกชายของยาโคบก็ถูกบังคับให้กลับไปอียิปต์พร้อมกับเบนจามินซึ่งพวกเขาได้พบกับโยเซฟอีกแล้วก็นำตัวเบนจามินเข้าพบโยเซฟไม่ได้เปิดเผยตัวแก่พวกเขาจนถึงบัดนี้และบทนี้ก็เป็นบทที่ตื่นเต้นที่สุดในหนังสือปฐมกาลเป็นการพบกันระหว่างเบนจามินและโยเซฟสองพี่น้องเป็นเรื่องที่ซาบซึ้งใจที่สุดสิ่งนี้อาจจะทำให้พวกเขาไปที่อียิปต์นะมีเรื่องของการกันดารอาหารที่รุนแรงถ้าการกันดารอาหารหมดไปผมคิดว่าซิเมโอนก็คงจะต้องอยู่ในคุกตลอดไปจนกว่าโยเซฟจะปล่อยตัวนะครับยังเกิดการดารอาหารอีกก็ต้องกลับไปที่อียิปต์ยาโคบส่งบุตรชายพร้อมกับเบนจามินกลับไปอียิปต์ข้อ1การกันดารอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิ่ง2. อยู่มาเมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่ได้มาจากประเทศอียิปต์หมดแล้วบิดาจึงบอกแก่บุตรชายว่าไปซื้ออาหารมาอีกหน่อยยาโคบรู้ว่าพวกเขาจะอดตายถ้าไม่ไปที่อียิปต์ข้อ3ถึงข้อ5แต่ยูดาห์ตอบบิดาว่าท่านกำชับพวกลูกอย่างเด็ดขาดว่าถ้าไม่ได้น้องชายมาด้วยพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกถ้าพ่อใช้ให้น้องไปกับพวกลูกลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อแต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้องไปพวกลูกจะไม่ไปเพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลูกว่าถ้าไม่ให้น้องมาด้วยจะไม่ได้เห็นหน้าเราอีกท่านในที่นี้คือโยเซฟซึ่งเป็นน้องของพวกเขาตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้นะครับลูกได้เสนอข้อเสนอที่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าจะจริงจังด้วยยูดาห์บอกพ่ออย่างชัดเจนว่าถ้าเราไปต้องพาเบนจามินไปด้วยถ้าพ่อไม่ยอมก็ไม่ไปแล้วถ้าไปโดยไม่พาเบนจามินนี่แม้จะมีเรื่องใหญ่ครับข้อ6ข้อ7อิสราเอลจึงว่าอิสราเอลคือยาโคบเหตุไฉนเจ้าจึงไปบอกท่านว่ามีน้องชายอีกคนหนึ่งทำให้เราได้รับความช้ำใจเช่นนี้เขาจึงตอบว่าเจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูกและญาติพี่น้องของพวกลูกว่าบิดายังอยู่หรือเจ้ามีน้องชายอีกคนหนึ่งหรือเปล่าพวกลูกก็ตอบตามคำถามนั้นจะร่วมรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะสั่งว่าพาน้องของเจ้ามายาโคบอึดอัดใจมาก ท่านบอกว่าเหตุไฉนเจ้าคือพวกลูกเนี่ยไปบอกท่านว่ามีน้องชายอีกคนหนึ่งยาโคบไม่รู้นะครับว่าโยเซฟน่ะรู้ความจริงแล้วแต่ยาโคบก็หวังว่าลูกชายของท่านจะไม่พูดเรื่องนี้ออกไปเรื่องมีอีกคนหนึ่งข้อ8ข้อ9ยูดาห์จึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่าขอพ่อให้เด็กนั้นไปกับฉันเราจะได้ออกเดินทางไปเพื่อจะได้มีอาหารกินไม่ตายทั้งพวกลูกและพ่อกับลูกอ่อนทั้งหลายของเราด้วยลูกรับประกันน้องคนนี้พ่อจะเรียกร้องให้ลูกรับผิดชอบได้ถ้าลูกไม่นำเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อก็ขอให้ลูกรับผิดชอบต่อพ่อตลอดชีวิตพวกพี่ให้เหตุผลที่เหมาะสมกับพ่อพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกทุกสิ่งกับโยเซฟนะแต่ว่าโยเซฟนี่ซักมากโยเซฟนี่ต้องการหาข้อมูลจนได้แล้วยูดาห์ก็ออกมารับประกันเบนจามินตอนนี้เราก็มีผู้ประกันกับพระองค์ทรงมาจากเผ่ายูดาห์พระคริสต์ทรงรับหน้าที่นั้นและเป็นผู้เลี้ยงแกะซึ่งก็คือเรารับโทษแทนเราเราไม่สามารถทำตามมาตรฐานของพระองค์ได้แต่พระคริสต์มาและเป็นผู้รับประกันเราและประทานพระชนชีวิตแก่เรานะครับข้อ10ถ้าพวกลูกไม่ช้าอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้กลับมาเป็นครั้งที่สองแล้วยูดาห์ก็บอกว่าถ้าท่านได้ให้เบนจามินไปด้วยตอนนี้เราคงจะได้ไปที่นั่นและกลับมาแล้วข้อ11ฝ่ายอิสราเอลบิดาจึงบอกลูกชายทั้งหลายว่าถ้าอย่างนั้นให้ทำดังนี้คือเอาผลิตผลอย่างดีที่มีในแคว้นนี้คือพิมพ์เสนบ้างน้ำผึ้งบ้างยางไม้และเปลือกไม้ชะมดมะม่วงหิมพานต์และจาวอัลมอนด์ใส่ภาชนะไปเป็นของกำนันแก่ท่านเราจะเห็นนะครับสิ่งที่พวกเขาขาดคือข้าวพวกเขาขาดขนมปังแน่นอนพวกเขามีน้ำผึ้งมะม่วงหิมพานต์และเครื่องเทศดังนั้นยาโคบก็บอกว่าควรจะเอาของเหล่านี้มอบกำนันแก่โยเซฟข้อ12ถึง14เอาเงินไป2เท่าคือเงินที่ติดมาในปากกระสอบนั้นก็ให้ติดมือกลับไปด้วยเพราะบางทีเขาเผลอไปจงพาน้องชายของเจ้ากลับมาหาเจ้านายท่านกลับไปหาเจ้านายท่านขอพระเจ้าผู้ทรงไมตริตโปรดให้เจ้านายท่านกรุณาแก่พวกเจ้าและปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมาหากว่าเราจะต้องเสียใจเพราะบุตรจากไปก็ตามเถิดดังนั้นยาโคบก็ยอมให้เบนยามินไปพร้อมกับพวกพี่ช่วงเวลาตื่นเต้นเมื่อพวกพี่ยืนอยู่ต่อหน้าโยเซฟข้อ15คนเหล่านั้นก็เอาของกำนันและเงิน2เท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยามินแล้วพากันเดินทางไปยังประเทศอียิปต์และเข้าเฝ้าโยเซฟเรานึกภาพอารมณ์ของโยเซฟเมื่อมองไปที่น้องชายคือเบนยามินนึกภาพออกครับพี่น้องได้รับการต้อนรับในบ้านของโยเซฟข้อ16 17เมื่อโยเซฟเห็นเบนจามินมากับพี่ชายจึงสั่งคนต้นเรือนว่าจงพาคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้เพราะคนเหล่านี้จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลาเที่ยงคนต้นเรือนก็ทำตามคำสั่งอยู่ทำตามคำโยเซฟสั่งและพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟเหตุผลที่โยเซฟเชิญพวกพี่มาที่บ้านก็คือว่าท่านต้องการคุยกับพวกพี่เป็นส่วนตัวในบ้านข้อ18คนเหล่านั้นก็กลัวเพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟจึงพูดกันว่าคงเป็นเพราะเงินที่ติดมาในกระสอบครั้งก่อนนั้นเขาจึงพาพวกเรามาที่นี่เพื่อเจ้านายท่านจะหาเหตุใส่เราจับกุมเราจับเราเป็นทาสทั้งจะริบเอาลาด้วยตอนนี้ครับพวกพี่นี่ตกใจกลัวจริงๆพวกพี่ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอสภาพแบบนี้ครับโยเซฟเชิญไปที่บ้านเพื่อจุดประสงค์ที่ดีครับก่อนหน้านั้นโยเซฟปฏิบัติพูดจากับพี่ชายในแบบดุดันตอนนี้เชิญพวกพี่ไปกินข้าวกินข้าวเที่ยงที่บ้านโดยปกติน่าจะเป็นความยินดีนะครับแต่พวกพี่มีความผิดความผิดนี่เปลี่ยนความยินดีให้เป็นความทุกข์ทำให้พวกเขากลัวสงสัยแล้วก็เริ่มเดาครับเดาว่าโยเซฟคงจะวางแผนจับพวกเขาไปเป็นทาส เรื่องเงินในกระสอบใช่ไหมพวกพี่ก็ไม่ได้ลังเลเมื่อแต่ก่อนนะครับไม่ลังเลเลยจับโยเซฟขายไปเป็นทาสตอนนี้ก็ดูเหมือนพวกเขากลัวกรรมสนองครับข้อ19ถึง22พวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรือนของโยเซฟและพูดกับเขาที่ประตูบ้านเขากล่าวว่านายขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาครั้งก่อนเพื่อซื้ออาหารครั้งข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงที่พักเปิดกระสอบออกก็เห็นเงินของแต่ละคนอยู่ในปากกระสอบของตนเงินนั้นยังอยู่ครบน้ำหนักข้าพเจ้าจึงได้นำเงินนั้นติดมือกลับมาให้ข้าพเจ้าเอาเงินอีกส่วนหนึ่งติดมือมาเพื่อจะซื้ออาหารอีกเงินที่อยู่ในกระสอบนั้นผู้ใดใส่ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยพวกเขาก็เข้าไปแล้วก็แม่ขอโทษขอโพยแล้วก็อธิบายแล้วก็วิงวอนพวกเขาวิงวอนชายคนหนึ่งที่นำพวกเขาไปยังบ้านของโยเซฟซึ่งก็คงจะเป็นข้าราชการข้อ23คนต้นเรือนจึงตอบว่าอย่าเป็นห่วงเลยอย่ากลัวเลยพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านบันดาลให้มีทรัพย์อยู่ในกระสอบเพื่อท่านเงินของท่านนั้นเราได้รับแล้วคนต้นเรือนก็พาซิเมโอนออกมาหาเขาแน่นอนครับชายคนนี้ได้มาเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมชนและแท้ๆโดยคำพยานของโยเซฟโยเซฟคงได้ให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเขาบอกว่าเงินของท่านนั้นเราได้รับแล้วข้อ24เมื่อคนต้นเรือนพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟแล้วก็เอาน้ำมาให้เขาล้างเท้าและจัดหญ้าฟางให้ลาเขากินนี่เป็นธรรมเนียมการล้างเท้าเราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของอับราฮัมที่เมืองโซโดมแล้วก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นครับ25 26พวกพี่ชายก็จัดเตรียมของกำนันไว้คอยท่าโยเซฟซึ่งจะมาในเวลากลางวันพวกเขาได้ยินว่าเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั่นเมื่อโยเซฟกลับมาบ้านเขาก็ยกของกำนันที่มีนั้นมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึงดินจำไว้นะครับยาโคบได้บอกลูกชายของท่านให้นำของกำนันไปให้ชายคนนั้นสังเกตว่าพวกพี่นี่กราบลงถึงดินตรงนี้ความฝันของโยเซฟสำเร็จขึ้นครับข้อ27โยเซฟถามถึงทุกสุขของเขาและกล่าวว่าบิดาผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดีหรือยังมีชีวิตอยู่หรือนี่เป็นเวลาตื่นเต้นโยเซฟคงจะนั่งสูงเด่นกว่าขณะที่พวกพี่นี่ก้มกราบเมื่อพวกพี่ยืนขึ้นโยเซฟก็มองตาของพวกพี่แล้วก็มองดูท่านท่านก็ถามว่าครับจ้องตากันนะครับประสานสายตาโยเซฟก็ถามว่าบิดาผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดีหรือยังมีชีวิตอยู่หรือโยเซฟสนใจพ่อมาก28เขาตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดียังมีชีวิตอยู่และเขาก็น้อมลงกราบไหว้อีกอ้าวนี่พวกพี่ไหว้อีกครั้งนะครับเบนจามินก็อยู่กับพวกพี่ด้วยแล้วก็คงกราบด้วยเหมือนกัน29โยเซฟมองดูเบนจามินน้องชายมารดาเดียวกันแล้วถามว่าคนนี้เป็นน้องสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือโยเซฟกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าโยเซฟมองดูเบนจามินเบนจามินนี่เป็นน้องแท้ๆแล้วโยเซฟก็ถามว่าคนนี้เป็นน้องสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือผมคิดว่าพวกพี่เนี่ยคงจะพยักหน้ารับโยเซฟก็พูดกับเบนจามินว่าลูกเอ๋ยขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วโยเซฟแม้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะสะเทือนใจข้อ30แล้วโยเซฟรีบออกไปพอรักน้องจนกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ท่านเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่ที่นั่นโยเซฟเข้าไปในห้องร้องไห้ไม่ได้เห็นหน้าน้องมานานเป็นเวลาถึง22ปีตอนนี้โยเซฟอายุก็เกือบจะ40ปีและเบนจามินก็เป็นหนุ่มข้อ31โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลั้นน้ำตาสั่งว่ายกอาหารมาเถิดคุณผู้ฟังครับผู้พยากรณ์เซคาริยาบอกว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเปิดเผยพระองค์เองแก่พี่น้องของพระองค์ในวันหนึ่งพวกเขาจะถามพระองค์ถึงรอยแผลที่สี่ข้างและรอยตะปูที่พลาดของพระองค์แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกเขาในวันนั้นว่าข้าพเจ้าได้สิ่งนี้มาจากเรือนของพวกเพื่อนของข้าพเจ้าและพวกเขาจะจำพระองค์ได้และพวกเขาจะร้องไห้ พระองค์คือผู้ที่ประทานความรอดแก่พวกเขาและพระองค์คือผู้ที่ประทานพระชนของพระองค์เพื่อการไถ่พวกเขานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาอย่างโลกนี้พระองค์จะเปิดเผยพระองค์แก่พี่น้องของพระองค์คือคนอิสราเอลจะมีคนส่วนน้อยที่จะรู้จักพระองค์พี่น้องของพระองค์หลายคนไม่เชื่อในพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรกแต่ครั้งที่สองพวกเขาจะรู้จักพระองค์เช่นเดียวกันครับพวกพี่ของโยเซฟคือผู้ที่ขายโยเซฟให้เป็นทาสขจัดออกไปจากชีวิตตอนนี้ครับโยเซฟจะเปิดเผยตัวเองแก่พี่วันหนึ่งข้างหน้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะทำเช่นนี้ด้วยครับก็จงระวังนะครับอย่าเป็นพวกกับคนที่ต่อต้านยิวเพราะว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของพระคริสต์หลังจากที่โยเซฟได้เข้าไปในห้องร้องไห้ท่านก็พยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้แล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้จัดการล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับมาหาพวกพี่ก็บอกกับคนใช้นะครับยกอาหารมาเถิดข้อ32พวกคนใช้ก็ยกส่วนของโยเซฟมาตั้งไว้เฉพาะท่านส่วนของพี่น้องก็เฉพาะพี่น้องส่วนของคนอียิปต์ที่จะมารับประทานด้วยนั้นก็เฉพาะเขาเพราะคนอียิปต์ถือจะรับประทานร่วมกับคนเฮบรูไม่ได้ทีนี้มีอาหารใช่ไหมครับมีหลายสิ่งที่เกี่ยวกับอาหารมื้อนี้พี่ๆคงจะสังเกตเห็นถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้กลัวเกินไปนะครับสิ่งแรกคือว่าโยเซฟไม่ได้กินร่วมกับคนอียิปต์คนอียิปต์นี่กินแยกต่างหากสำหรับอาหารนี่แยกต่างหากโยเซฟแยกจากพวกเขาพวกพี่เนี่ยถ้าสังเกตคงคิดว่าเอ๊ะท่านคงเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับและคงจะมีข้อสังเกตอีกเรื่องนึงข้อ33พวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าโยเซฟเรียงตั้งแต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิ์ที่บุตรหัวปีลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวัยพี่น้องทั้งหลายมองดูตากันด้วยความประหลาดใจโยเซฟจัดให้ทุกคนเรียงตามลำดับคนโตน่ะหรือคนแรกนะครับคืออารูเบนและคนสุดท้ายก็คือเบนจามินทุกคนก็นั่งตามลำดับตามวัยของตนอย่างถูกต้องพวกเขาก็มองหน้ากันอย่างแปลกใจและสงสัยว่าเอโยเซฟรู้ได้ยังไงจัดเรียงลำดับอย่างนี้จัดที่นั่งให้อย่างนี้ข้อ34แล้วโยเซฟก็ส่งของรับประทานให้พี่น้องเหล่านั้นแต่ของที่ส่งให้เบนยามินนั้นมากกว่าของพี่ชายถึง5เท่าพวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนอิ่มหนำสำราญใจสังเกตนะโยเซฟส่งอาหารให้พวกพี่ท่านแสดงความรักต่อน้องชายเป็นพิเศษดังนั้นก็อาหารส่วนของน้องนี่มากเป็นพิเศษ5เท่ามากกว่าพวกพี่ครับเบนจามินได้ผ่านช่วงการด่านอาหารนะครับแม้อดอยากปากแห้งอาหารมันไม่อร่อยนะครับมันช่วงการด่านอาหารมื้อนี้จึงเป็นมื้อที่อร่อยเพราะว่าอาหารนี่เพียบพร้อมนะครับพวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนอิ่มหนำสำราญใจนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและเมื่อโยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พี่น้องวันที่เขาเปิดเผยตัวนี้ก็เป็นวันที่แม่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงครับ
ชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาสมยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกลความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเทิดทูลพระเยซูผู้ยอมพลีก งใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีชัยนำพาสู่ความมีชัย